ปาฐกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่20มีนาคมปีพุทธศักราช2531
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วในวันนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสัปดาห์พุทธธรรมพุทธธาตุเรามีรูปสำหรับโฆษณาอย่างนี้ยังไม่ได้ติดโฆษณาเอามาโยมดูก่อนอาจารย์รัญจวนอินทรกรรมแหงมาขอร้องว่าให้พูดเรื่องท่านพุทธทาสอัดเทพไว้จะเอาไปเปิดในงานแสดงนิทรรศการตอนนี้จะไปนั่งพูดอยู่คนเดียวในห้องมันไม่เกิดอารมณ์เท่าไหร่เลยมาพูดที่นี่แล้วก็อัดเทพไว้เขาจะได้ไปใช้ในวันเปิดนิทรรศการคือเปิดที่ศาลาพระเกี้ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่22ถึง28พฤษภาคม2531จัดโดยกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสวนอุสมมูลนิธิเชิญให้ไปชมนิทรรศการมีการปาฐกถาธรรมปริปรายธรรมธรรมสากัจจาตอบปัญหาและสมณะหลายเรื่องหลายประการด้วยกันอาตมาควรจะก็ต้องการให้อยู่ในงานนี้ด้วยแต่ว่าอยู่ไม่ได้เพราะว่าได้รับนิมนต์ไหว้ในต่างประเทศก็ต้องเดินทางไปนี่อาจารย์รัญจวนอินทรกรรมแหงบอกว่าให้อัดเทปไหว้เพื่อเอาไปเปิดในงานก็เลยอัดเจวันนี้โยมจะได้ฟังไปด้วยในตัวเรื่องของท่านพุทธทาสในสมัยนี้ได้รับสมณศักดิ์ที่พระธรรมโกษาจารย์เรียกว่าตำแหน่งชั้นธรรมธรรมโกษาจารย์เนี่ยแปลว่าคลังแห่งพระธรรมนั่นเองแปลง่ายๆแปลว่าคลังแห่งพระธรรมเป็นชื่อที่เหมาะสำหรับท่านเจ้าคุณพุทธทาสอย่างยิ่งเพราะว่าท่านเป็นคลังแห่งธรรมะชีวิตของท่านเจ้าคุณพุทธทาสเรียกง่ายๆว่าท่านพุทธทาสดีกว่าสบายคล่องดีท่านเริ่มงานฟื้นฟูปฏิการปฏิบัติการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475คือในเดือนพฤษภาคมปีนั้นวันวิสาขะก็เริ่มงานนี้ขึ้นเป็นการเริ่มงานครั้งแรกเริ่มงานด้วยบุคคลเพียงไม่กี่คนแต่ว่ากำลังสำคัญก็มีสองคนคือท่านพุทธทาสและนายธรรมทาสน้องชายนอกนั้นก็เป็นคนแก่ๆไปดูแล้วชื่อติดๆอยู่ในบัญชีกรรมการนั่นล้วนแต่เป็นคนแก่ทั้งนั้นเอามาใส่ชื่อไว้เพื่อเห็นว่ามีคณะกรรมการแต่ว่าผู้ปฏิบัติงานนั้นสองคนที่สำคัญคือพระรูปหนึ่งคือท่านเจ้าคุณพุทธทาสแล้วก็น้องชายคือนายธรรมทาสคุณธรรมทาสนี่เป็นน้องชายที่คนสุดท้องคนสุดท้องก็เรียกว่าเป็นผู้ร่วมงานกับท่านอย่างดีตลอดมาพูดได้ว่างานคณะธรรมทานหรืองานเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนมุกถ้าไม่มีคุณธรรมทาสงานจะไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงคือมีแต่พระไม่มีคฤหัสถ์ก็ลำบากแต่ว่าคุณธรรมทาสได้มารับหน้าที่เป็นไวยาวัจกรควบคุมกิจการบรรณบัญชีการเงินการทองเรียบร้อยมากทำอย่างเรียบร้อยและเป็นคนที่ละเอียดสุขุมรอบคอบใจเย็นใจสงบท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านยังบอกว่าธรรมทาสน่ะเขาเย็นกว่าผมเสียอีกผมบางทีมันก็มีร้อนร้อนบ้างแต่ธรรมทาสเขาไม่เคยร้อนเลยเขาเป็นคนเย็นกินง่ายอยู่ง่ายท่านเล่าให้ฟังว่าคุณธรรมทาสกินอาหารไม่เคยเติมอะไรไม่เคยเติมน้ำปลาไม่เคยเติมน้ำมะนาวหรือว่าพริกอะไรแม้แต่น้อยกินเท่านั้นเองเขาทำมาให้กินอย่างไรก็กินเฉยนั่งกินอย่างนั้นตั้งแต่เด็กๆมามีสภาพอย่างนั้นเรียกว่านิสัยใจคอเป็นเหมือนกับคล้ายพระอยู่ตลอดเวลาตัวท่านเองท่านบอกว่าผมยังเติมน้ำปลาบ้างมะนาวบ้างแล้วก็ชอบเผ็ดก็ตำน้ำพริกชนิดใส่พริกมากๆไว้ทุกข้าวอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติเขาไม่มีเรื่องเจ็ดนั้นใจเขาเย็นส
พราะงั้นเวลาที่คุณโยมเคลื่อนมารดาท่านเจ้าคุณนี่ไปบอกท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอบอกว่าคุณเอื้อมนี่บวชพอแล้วเสร็จไปอยู่บ้านในน้องชายบวชมั่งท่านพระครูท่านก็บอกเฮ้ยไม่เคลื่อนยี่เก้ยแต่มันไม่ต้องบวชหรอกมันเป็นพระอยู่แล้วก็เลยก็ไม่ต้องบวชจนกระทั่งบัดนี้ให้ท่านเจ้าคุณบวชองค์เดียวคุณธรรมธาตุชื่อเดิมชื่อยี่เก้ยก็เลยไม่ต้องบวชถึงไม่ต้องบวชแกก็อยู่เหมือนพระอาบน้ำตัดผมสั้นไม่เคยหวีอาบน้ำเสร็จก็ลูบพื้นไปทีเดียวเสร็จเรื่องไม่ได้เอาพิธีพิถันในเรื่องการเป็นการอยู่แต่งงานแล้วก็เรียบร้อยมากบันน้ำบัญชีการเงินการทองควบคุมกิจการเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างดีดีเหมือนกับแม่บ้านของสวนมุกก็ว่าได้สองคนนี้จึงถือว่าเป็นคู่บุญบารมีแก่กันและกันมาช่วยกันสร้างงานพื้นฟูธรรมะในทางพระพุทธศาสนาสำหรับท่านเจ้าคุณนั้นท่านเกิดวันที่27เดือนพฤษภาคมพ.ศ.อะไรนึกไม่ออกในตอนนี้แต่ว่าเดนานี่เวลานี้ก็อายุท่านก็83ย่างเข้าไปแล้วจะครบ83บริบูรณ์ในวันที่27ที่จะแสดงนิทรรศการนี้ชีวิตของท่านเมื่อเป็นเด็กก็เหมือนเด็กธรรมดาทั่วๆไปแต่ว่าเป็นผู้สนใจในการศึกษาเล่าเรียนเรียนโรงเรียนมัธยมที่นั่นก็ได้ไม่มากเพียงม.3ในสมัยนั้นแล้วก็ทำการค้าขายช่วยคุณแม่ค้าขายลงเรือไปบ้านดอนสมัยนั้นไม่มีเรือรถยนต์ต้องไปเรือใบน่าชักเรือใบไปบ้านดอนซื้อข้าวซื้อของก็กลับกลางคืนถึงชัยยาเช้าถึงภูมิเรียงเช้าขนของข้าวร้านทำบันน้ำบัญชีอะไรไว้เรียบร้อยทำงานด้วยความขยันขันแข็งแต่เวลาใดว่างงานก็มักจะอ่านหนังสือธรรมะชอบมีหนังสือธรรมะไว้กับบ้านหาซื้อมาไหว้แล้วก็สนใจอ่านมาก่อนที่จะบวชอ่านหลายเรื่องหลายอย่างเช่นพระไตรปิฎกแปลนี่เขาแปลลงหนังสือธรรมจักสุเก่าๆท่านก็มีมาแล้วก็อ่านเรื่อยๆไปยังไม่ได้คิดว่าจะบวชอะไรแต่ว่าก็สนใจศึกษาธรรมะอยู่ตลอดเวลาไหว้คุยกับคนเฒ่าคนแก่เวลาคุยกับคนแก่ๆก็คนแก่ไอ้นี่มันแหลมกว่าเราเว้ยมันคุยอะไรแหลมๆเพราะว่าท่านอ่านท่านศึกษาแล้วเป็นคนสมัยใหม่มีความรู้ความเข้าใจจนกระทั่งอายุครบที่จะบวชก็ได้บวชในวัดใกล้บ้านนั่นเองบวชแล้วก็เรียนนักธรรมเมื่อเรียนนักธรรมอยู่นี่ก็เทศแล้วอยู่วัดน่ะเทศได้ญาติโยมฟังทุกคืนในพรรษาออกพรรษาก็เทศในวันพระทั้งที่ยังเป็นนักเรียนธรรมะแต่ก็เทศให้โยมฟังได้โยมก็ชอบฟังเพราะว่าเทศแหลมคมดีมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเรียนนักธรรมตรีได้นักธรรมโทได้นักธรรมเอกได้3ปีความจริงครบ3ปีนี่คุณโยมมารดาก็อยากจะให้ลาสิกขาให้คุณธรรมธาตุบวชแต่ดังที่กล่าวเมื่อตะกี้นี้แล้วได้ก็บวชต่อมาวัดต่อมาก็มาช่วยเป็นครูสอนนักธรรมที่วัดพระมหาธาตุสอนดีมากท่านพระครูท่านบอกโอ้ยคุณเงื่อมเขาสอนผมต้องไปนั่งแอบฟังไปแอบข้างหลังสุดไปนั่งแอบฟังเขาอธิบายหรือช็อกคอยเขียนคอยอธิบายอยู่ตลอดเวลาเรื่องช็อกหน่อยเพราะว่าเขียนให้ดูชักดูชักโยงให้ดูอะไรต่ออะไรนักเรียน30คนส่งเข้าสอบสอบได้29ไอ้คนที่ตกในสมองมันแย่เต็มทีถึงได้ตกไปรูปหนึ่งก็ได้ถึง29รูปเป็นที่ชื่นใจเลยมีคุณโยมคนหนึ่งชื่อคุณนาคสงวนก็เป็นกหปตานีคือคนมีสตังค์อยู่ที่บ้านดอนเป็นญาติกับท่านท่านเรียกคุณนาคเห็นว่าสอนนักเรียนได้ดีก็เลยรางวัลซื้อพิมพ์ดีดให้เครื่องแบบเก่าสมิธพรีเมียร์แบบตั้งตู้เก่าเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่เครื่องนั้นยังใช้อยู่ท่านเจ้าคุณนี่ท่านใช้ของเป็นใช้อย่างระมัดระวังไม่ว่าอะไรที่ได้มาตั้งแต่เริ่มเลยได้มาบัดนี้ของนั้นยังอยู่เรียบร้อยยังใช้อยู่มีดพับสมัยเก่าที่อะไรต่ออะไรเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องใช้ไม้สอยเก่าๆแก่ๆที่เริ่มใช้มาตั้งแต่พรรษาแรกๆนู่น บัดนี้ก็ยังอยู่โดยเฉพาะพิมพ์เดชยังใช้อยู่เวลาเขียนจดหมายถึงใครเขียนไปในบัตรก็พิมพ์นี้ละพิมพ์เดชลงไปข้อความสั้นๆได้รับบ่อยก็พิมพ์เดชทุกทีไม่ว่าเขียนถึงใครแล้วเวลาจะไปเทศที่ไหนก็วางโครงเรื่องวางโครงเรื่องก็พิมพ์เดชอยู่ข้างที่นอนตื่นขึ้นตีสี่ก็พิมพ์เดชวางโครงว่าจะเทศอย่างไรอะไรบ้างอะไรบ้างใส่กระดาษเรียบร้อยแล้วขึ้นธรรมาสน์ก็ไปเอาไปถือไหว้อธิบายไปตามแนวนั้นทำอย่างนั้นทุกเวลาพิมพ์เดชเครื่องนั้นจึงยังใช้ได้อยู่แม้ว่ามันจะเสียไปบ้างท่านก็ซ่อมของท่านเองคือท่านใช้อะไรท่านก็ซ่อมของท่านได้ท่านเอามาศึกษานั่งพิจารณาแล้วก็ดูว่ามันเสียตรงไหนซ่อมได้ทั้งนั้นซ่อมเครื่องพิมพ์เดชได้ซ่อมเครื่องขยายเสียงได้อะไรที่ใช่นะก็ไม่รู้จะไปหาช่างที่ไหนช่วยแก้อยู่ในป่าสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ป่าแถมใกล้ใกล้ถนนหน่อยถึงกระนั้นท่านก็ซ่อมแซมของท่านเองท่านชอบเล่นถ่ายรูปเหมือนกันเวลาสมัยก่อนที่มีกล้องถ่ายรูปถ่ายเองล่างเองอัดเองเสร็จทำอย่างดีไปคุยกับนักถ่ายรูปอาชีพเอาแล้วกันเรานักวาดมีความรู้พอหากินได้แต่มาฟังท่านเจ้าคุณพูดแล้วท่านรู้เก่งกว่าเราไปซะอีกเวลาใครไปถ่ายรูปท่านเขาถามว่าเปิดกล้องเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็แน่ว่าขยับไปอีกหน่อยเปิดกล้องเท่านั้นและนั่นเท่านั้นช่างก็ต้องทำตามท่านรูปออกมาเรียบร้อยรูปที่ท่านถ่ายเองล่างเองก็ออกมาเรียบร้อยเรียกว่ามีศิลปะในการทำอะไรต่างๆก็นิสัยรักความประณีตรักความละเอียดรอบคอบนั่นเองจึงสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างเมื่อไปเริ่มงานก็ไปอยู่ที่สวนโมกภูมิเรียบเรียกว่าวัดสวนโมกพลารามที่ได้ชื่อว่าโมกพลารามนี่ก็เพราะว่ามีต้นโมกต้นโมกนี่เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกเหมือนกันแล้วก็ไม้พลาไม้พลานี่เป็นไม้เนื้อแข็งแต่ต้นไม้สูงเวลาผู้หญิงคลอดลูกเลยก็เอาไม้พลาเนี่ยไปทำฟืนก็บ้านคนไหนเห็นว่าภรรยาท้องแก่ก็ไปเตรียมหาไม้พลามาเอามาผ่ามาผึ่งแดดไว้เพราะสมัยก่อนก็ต้องอยู่ไฟถ้าไม่มีไม้ก็ลำบากเลยเอามาเผาให้แม่บ้านอีกกรอดบุตรได้พิงไม้พลามีมากในสวนนั้นเลยก็ชื่อว่ามูกพลารามมันเข้าศัพท์บาลีไปสับบาลีแปลว่าสวนเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นโมกนะแปลว่าหลุดพ้นแปลง่ายๆว่าเกลี้ยงว่าเกลี้ยงถ้าใครไปสวนโมกแล้วจะลากลับท่านว่าได้อะไรจากสวนโมกบ้างก็บอกว่าก็ได้เอาไปพอสมควรแต่บอกมันยังไม่ถึงความแก่นถึงแก่นมันต้องได้ความเกลี้ยงไปถ้าได้ความเกลี้ยงไปแล้วก็เรียกว่าถึงสวนโมกเพราะสวนโมกคือสวนแห่งความเกลี้ยงภาษาง่ายๆถ้าพูดนั่นก็เรียกว่าสวนแห่งความสะอาดสงบสว่างถ้าใครไปสวนโมกแล้วกลับมาเหมือนเดิมก็เหมือนกับไม่ได้ไปเพราะงั้นใครไปแล้วต้องได้ความเคลื่อนเราทางจิตใจท่านได้ตั้งชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็สร้างกระต๊อบเล็กๆอยู่ริมสระน้ำสระน้ำเก่าๆมีปลาเยอะฉันอาหารเสร็จก็เอาข้าวใส่ขวาบาตรไปให้ปลากินทุกวันชั้นแรกก็ยังไม่ได้สร้างกุฏิมีโบสถ์อยู่ที่นั่นโบสถ์เก่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทำด้วยปูนปั้นเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านถือว่าศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครไม่มีลูกก็ไปขอได้คนก็ไปขอลูกได้ก็ไปหลายรายเลยก็ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนั้นแต่โบสถ์ไม่มีหลังคามีแต่เสาไม้ปลวกกินบ้างท่านไปอยู่ก็เลยไปขอสังกสีจากคุณหน้าสงวนที่กล่าวมาตะกี้เนี่ยให้มาช่วยมุงหลังคาให้คุณหน้าคนนั่นว่าเฮ้ยคุณนี่มันเป็นพระแปลกวัดดีๆไม่อยู่กลับไปอยู่ในป่าในดงคือไม่รู้ว่าพระไปอยู่ป่าได้ประโยชน์อย่างไรจะทำประโยชน์แก่ศาสนาได้อย่างไรคุณหน้านั่นแกไม่รู้แล้วแกดูเอาซะด้วยเพราะว่าเป็นญาติผู้ใหญ่แล้วดูว่าคุณนี่มันเป็นพระแปลกวัดก็มีกุฏิดีๆไม่อยู่กลับไปอยู่ในป่าในดงมันเรื่องอะไรแต่ก็ถวายสังกสีมาเรียบร้อยเอามาบุงบูด เรียบร้อยแล้วก็ทำระเบียงไปข้างหลังหน่อยเนี่ยเป็นที่นั่งทำงานต่อมาก็เลยสร้างกระต๊อบเล็กๆขึ้นที่ตรงริมสระ ม่ใหญ่ไม่โตกว้าง3คูณ4ไม่ถึง2คูณ2 4ขนาดอย่างนั้นคืออยู่ได้ก็สบายแล้วก็เตียงที่นอนนี่ก็ยกขึ้นมาเป็นเตียงนอนได้เป็นโต๊ะเขียนหนังสือได้ไม้ค้ำเข่าหน้าต่างก็ดันออกไม้ค้ำเข่าเปิดได้ก็อยู่อย่างนั้นมีหนังสือตำรับตำราวางบนหิ้งเต็มไปหมดชั้นแรกก็ไม่มีพระไตรปิฎกสำหรับค้นฟ้าแต่ต่อมามีเจ้าคุณองค์หนึ่งที่วัดเทพศิรินทร์มรณภาพคุณทองสืบสุปมาศมีความคุ้นเคยกับท่านเจ้าคุณพุทธทาสก็เลยไปบอกกรรมการผู้จัดการบริขารคือมรดกของพระเนี่ยก็มีพระเป็นผู้จัดการว่าอะไรเป็นอะไรก็บอกว่าหนังสือพระไตรปิฎกนี่ขอจะเอาไปให้ท่านมหาเงื้อมที่ชัยยาท่านจะได้ศึกษาค้นฟ้าเขาก็ให้เลยได้พระไตรปิฎกนั่นแหละเป็นขุมทรัพย์อันถาวรที่จะเปิดหยิบเอาทรัพย์ออกมาแจกจ่ายแก่ญาติโยมทั้งหลายแล้วหนังสือชุดนั้นนะเปิดได้จนช้ำเลยทีเดียวใช่ได้จนช้ำเลยแล้วหน้าข้างในหน้านี่เขียนเต็มไปหมดบันทึกเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่านแล้วบันทึกฟุตโนตอะไรอะไรเต็มไปหมดคนอื่นเอาไปอ่านไม่รู้เรื่องท่านอ่านคนเดียวอ่านได้จนลึกกว่านั้นแหละเพราะว่าอ่านปั๊บในนี้แล้วมันไปกรงกันที่ไหนก็เขียนหมายเหตุไว้ว่าอันนี้กรงกันที่นั่นทำการค้นฟ้าจริงจังอยู่สวนโมกนี่สองปีนี่ไม่มีใครอยู่เพื่อนอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเลยท่านก็พอใจก็อยากจะอยู่เงียบๆไม่อยากยุ่งกับใครรั่วก็กันไอ้สวนโมกนี่มันเป็นวัดร้างวัดก็เรียกว่าวัดปังจิกสมัยก่อนเจ้าคณะเมืองชัยยาอยู่ที่นั่นต่อมาภรรยาคนหนึ่งเป็นพวกสกุลบุญนาคเนี่ยไปสักลีกแล้วทำงานช้ากลัวพระนายาเลยเกณฑ์คนมาสร้างวัด3เดือนเสร็จต้องเคี่ยนกันนะถูกเคี่ยนกันไประดับ3กันนะต้องทำให้เสร็จไม่เสร็จต้องเคี่ยนกันแบ่งงานกันทำจัดทำเสร็จต้องมาถึงฟิตเข้าด้วยกันแล้วก็นิมนต์เจ้าคณะจังหวัดไปอยู่วัดเดิมก็เลยร้างไปเป็นวัดร้างจนยางต้นโตๆขึ้นมากมายท่านไปเห็นว่าเป็นที่เหมาะก็เลยไปขอเช่าต่อกรมการศาสนาเพื่อไปอยู่กันรั่วรอบแม่ใครเข้าเวลาเช่าออกเป็นระบายก็ใส่กุญแจประตูรั่วพอกลับมาแล้วก็ปิดกุญแจอยู่คนเดียวฉันอาหารวันละมื้อไม่มีใครสนใจท่านอยู่อย่างนั้นเวลาไปบิณฑบาตพวกอิสลามที่ชัยภูมิเรียงก็บอกนั่นแหละพระองค์นั้นพระบาทก็เอาไปกักไว้ในสวนแม่ใครไปยุ่งเราอย่าไปยุ่งกับท่านก็หาว่าเป็นพระบ้าก็ไปอยู่คนเดียวแต่ก็เดินไปบิณฑบาตกลับมาก็ฉันอยู่2ปีนี้ไม่พูดกับใครไม่เคยพูดกับใครเลยนี่พูดอยู่ครั้งเดียวพวกอิสลามก็มาตามควายก็ควายก็หายมาเลยถามว่าท่านอยู่ตรงนี้เห็นควายบ้างไหมท่านบอกว่าไม่เห็นเท่านั้น2ปีเนี่ยพูดเท่านั้นเองว่าไม่เห็นควายเคยไม่เห็นแต่นั่นเองนอกนั้นก็ไม่ได้พูดกับใครตั้งหน้าตั้งตาศึกษาค้นฟ้าตำรับตำราแล้วก็ต่อมาก็เริ่มงานหนังสือพิมพ์พุทธศาสนารายตรีมาสออกเป็นหนังสือขึ้นมาออกเป็นหนังสือแล้วท่านเขียนเองก็นะส่วนมากเขียนเองคุณธรรมธาตุเขียนบ้างแต่ว่าใช้นามปากกาหลายชื่อใช้นามปากกาว่าพุทธธาตุบ้างอินทปัญโยบ้างธรรมโยธะบ้างสังฆเทนะสังฆสิริบ้างสิริเทนาบ้างดูแล้วว่าคนเขียนมันหลายคนจริงๆในหนังสือเล่มนี้แต่ความจริงคนเดียวเขียนอยู่คนเดียวแต่นั่นแต่ว่าคือว่าเป็นชื่อแต่ว่าเรื่องรุนแรงใช่ปากกานั่นเรื่องนั้นใช่ปากกานั่นแล้วก็เป็นบทเป็นกลอนก็ใช้คำว่าท่านางสังท่านางสังมีหลายชื่อปากกาท่านทำคนเดียวเขียนไปพิมพ์ก็ตั้งโรงพิมพ์เล็กๆแผ่นขนาดอย่างนี้เขาเรียกว่าแผ่นคลิกใช้เท้าถีบก็เกร็กๆอยู่ตลอดเวลาพิมพ์ทีละ2หน้าหนังสือ8หน้ายกแต่พิมพ์ครั้งละ2หน้าทำอยู่นานพิมพ์อยู่แบบนี้หลายปีแต่หนังสือออกช้าคนอ่านไม่ทันใจแล้วก็มีเศรษฐีเจ้าพระประแดงชื่อนางแดงแต้สูจิท่านมีที่ดินเยอะแยะไปแถวสำโรงนี่ตอนนี้นี่มันของคุณนายแดงนะมาเยอะแยะร่ำรวยก็เป็นสมาชิกอ่านหนังสือนี่ก็เขียนจดหมายไปถามว่า ทำไมหนังสือมันออกช้าเหลือเกินออก3เดือนนั้นแต่มันกลายเป็น6เดือนไปก็มีเลยบอกให้ทราบว่าแท่นพิมพ์มันเล็กพิมพ์ได้ทีละ2หน้าเท่านั้นเองมันถึงช้าคุณโยมนั่นเลยซื้อแท่นพิมพ์ใหญ่ให้แท่นพิมพ์ได้ทีละ8หน้าได้เลยแบบหน้าใหญ่ก็พิมพ์4หน้าได้เลยส่งไปให้ก็เป็นแท่นของมูลนิธิไปเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้แท่นพิมพ์นั่นอยู่เพราะว่าไม่มีแท่นพิมพ์เพิ่มก็ใช้อยู่แล้วคนงานก็เป็นเด็กนักเรียนเพราะคุณธรรมธาตุเปิดโรงเรียนพุทธนิคมวิทยาลัยทั้งหญิงทั้งชายเด็กนักเรียนคนไหนอยากจนมาเรียนฟรีก็เอามาช่วยเรียงพิมพ์ช่วยปิดหน้าต่างทำความสะอาดโรงเรียนไอ้เด็กที่เรียนฟรีโดยทำงานในโรงเรียนนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะได้เป็นถึงอธิบดีเหมือนกันเรียนต่อมาเป็นอธิบดีกรมศิลปากรแล้วเวลานี้เป็นผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครนี่เขาเรียนอย่างนั้นเรียนมาอย่างนั้นเขาก็ก้าวหน้าไปได้แล้วศิษย์เก่าของนิพุทธนิคมวิทยาลัยนี่ก็เป็นใหญ่เป็นตุอยู่ในกรุงเทพหลายคนเป็นอธิบดีก็หลายคนเป็นปลัดกระทรวงอะไรก็มีนับว่าก้าวหน้าอบรมเด็กดีตามสมควรแต่เดี๋ยวนี้ก็เสียแล้วเพราะรัฐบาลมาตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้นคนก็ไปโรงเรียนรัฐบาลไม่เสียสตังค์โรงเรียนคุณทำท่าก็ยอดส่วนเหลือเพียงโรงเรียนเดียวและพอดีกับอีกโรงเรียนหนึ่งถูกเผาด้วยเรียนนักเรียนเกเรมันสอบตกเลยมันเคืองครูเลยมันเผาโรงเรียนได้เลยเป็นอย่างนั้นก็มีเหมือนกันไอ้เด็กแบบนี้มันก็มีสภาพอย่างนั้นเพราะงั้นก็ได้ช่วยกันทำงานพิมพ์หนังสือออกอามาก็ได้อ่านหนังสือพุทธศาสนาเล่มแรกๆที่คราวอยู่นครศรีธรรมราชอ่านแล้วก็ชอบใจมากเหมือนกันชอบใจในคำเขียนคือว่าเขียนเร่งร้าวอารมณ์ไม่เกิดความตื่นตัวเกิดความรักงานเกิดความคิดก้าวหน้าที่ได้มาทำงานอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะอิทธิพลของหนังสือพุทธศาสนาชัยยาเหมือนกันเพราะได้อ่านเมื่อพรรษา2ที่ชัยยาอยู่นครอ่านแล้วก็ชอบใจแล้วก็แต่ว่าไม่ได้มาพบกับท่านยังไม่ได้มาพบแต่อ่านแล้วก็พอใจเป็นสมาชิกเรื่อยมาต่อมาก็ได้เดินทางมาอยู่ร่วมกับท่านไอ้ที่ได้มาอยู่ร่วมนี่ก็ไม่ใช่ว่าตั้งใจอะไรมาเดิมหรอกความจริงนั่นก็เนื่องจากเจ้าคุณที่อยู่หลังสวนพระราชยานกวีท่านไปพร้อมกันเดินทางไปขบวนพระลูกกันนาดไปด้วยกันแต่ว่าท่านไม่กลับท่านไปถึงประเทศอินเดียไปอยู่อินเดียแล้วเขียนจดหมายมาบอกว่าได้ที่อยู่ที่อาศัยดีแล้วมีโอกาสเรียนอะไรได้มากขอให้น้องท่านเดินทางมาด้วยมาอยู่ด้วยกันเอาเราก็เดินทางไปเราไปทางมรนองไปก่อวิกตอเรียพอยไปย่างกุ้งเออแล้วก็จะเดินทางต่อไปอินเดียนั่นแหละไปถึงโน่นแล้วก็แต่ว่าพอไปถึงย่างกุ้งเนี่ยไปวัดที่เคยพักนะแล้วบอกท่านสมภารว่าท่านเขมาภิรัตน์เนี่ยอยู่อินเดียส่งจดหมายมาให้ไปอินเดียจะได้ไปอยู่กันที่นั่นท่านสมตอลุกวาวเขมาภิรัตน์ทำไปนั่นเขมาภิรัตน์ไปแล้วเมื่อวานกลับเมืองไทยแล้วอ้าวแล้วกันนั่นแต่เขาไปแล้วกลับมาดันมาเมืองไทยจะแล้วก็วันที่อาตมาถึงนั่นแหละแกก็ไปลงเรือลำนั้นน่ะแต่มันสวนทางกันบนถนนน่ะไม่เห็นไม่พบกันอ้าวแล้วกันแล้วยังไงก็เลยก็ต้องพักอยู่ 4-5 วันในย่างกุ้งแล้วก็มาลงเรือกลับก็ลำตามมาถึงระนองพอถึงระนองก็บอกโอ้ไปชุมพรแล้วตามไปชุมพรไปที่วัดเคยอยู่ไม่เจอไปงานศพก็ตามไปที่งานศพกำลังนอนหลับเช้าๆจันเตจันเช้าแล้วก็นอนมาไปถึงก็ดึงขาดึงแรงจะด้วยดึงขาทกใจจะให้เขาไปกลับมานอนอยู่ที่นี่วะเขียนจดหมายมาบอกแล้วยังไม่ถึงนี่จดหมายมันช้าในสมัยก่อนนะไปเป็นแล้วไปแล้วไม่ต้องไปปีนี้ไปอยู่ชัยยาด้วยกันไปอยู่สวนโมกด้วยกันก็เลยก็ได้ไปเป็นบุญที่จะได้ไปพบกันนะก็เลยไปอยู่สวนโมกก็อยู่กัน3องค์อ้อ4องค์1ท่านประสบตามประสบนั่นแกปฏิญญาณตนไม่พูดกับใครในปัญญาไม่พูดกับใครแม่วันโกนก็พระจะโกนหัวก็ถือมีดไปเที่ยวเดินล้อล้อไอ้แกเห็นแล้วแกออกมาชุบหัวมาถึงนั่งไม่พูดไม่จาโกนหัวให้ ก็มีพูดอยู่3องค์คือว่าท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านเจ้าคุณราชชัยกวีซึ่งเรียกว่าเขมาภิรัตน์อาตมานั่งฉันข้าวด้วยกันฉันบนร้านทำกันเป็นร้านบนกิ่งไม้ขึ้นเป็นห้างกันไปนะบันไดขึ้นไปก็นั่งฉันกันบนนั้นฉันข้าวก็คุยธรรมะกันท่านเจ้าคุณหลังสวนนี่ท่านเป็นคนขี้ขัดคอคนแกล้งกูดยั่วอย่างนั้นยั่วอย่างนี้ขัดคอกันทุกวันแต่ว่าลงมาได้พอไหมทำไมวะต้องขัดคอกันหน่อยใช่ไหมงั้นมันพูดไม่ยาวเราขัดคอเวลาตอนเย็นก็ดื่มน้ำปานะไม่มีอะไรหรอกน้ำปานะน้ำใบชุมเห็ดเนี่ยชุมเห็ดใบใหญ่ๆนะเอามาลวกล้นติดไปแล้วมันลนให้พอหมาดแล้วก็ใส่ในน้ำร้อนมันหอมดีกว่าน้ำธรรมดาแล้วก็น้ำตาลทรายแดงเอาน้ำตาลทรายแดงผสมแจกคนละกระป๋องกระป๋องมีหูหิ้วเบียดฉันน้ำปานะกันฉันแล้วก็คุยธรรมะกันนี้นั่งคุยกันจนกระทั่งมืดจังค่ำจึงจะกลับอุตติที่พักกันทำอยู่อย่างนี้แต่ว่าอามานี่ไม่ได้อยู่จำพรรษาตลอดที่วัดนั้นต้องสัตตาหะคือ7วันมาอยู่คืนหนึ่ง7วันมาอยู่คืนหนึ่งเพราะที่วัดมหาธาตุชยาวัดพรหมธาตุนี่พระที่เคยสอนนักธรรมท่านป่วยไม่สามารถจะสอนได้แล้วเวลานี้องค์นั้นเพิ่งสิ้นบุญยังไม่ได้เผาศพยังจะเผาเดือนพฤษภาคมอายุ80กว่าไปก็ไปกับท่านเจ้าคุณไปถึงท่านพระครูเจ้าหน้าอำเภอบอกจะไม่รู้จะทำยังไงแล้วพระเรียนนักธรรมไม่มีครูสอนนี่ครูก็ป่วยจะแล้วสอนไม่ได้ทำยังไงดีพอลากลับมาท่านก็หันมาบอกว่าน้องท่านมาช่วยสอนนักธรรมให้เขาสักหน่อยได้ไหมก็ไม่เป็นไรไม่ขัดข้องก็เลยมาสอนครบ7วันก็ไปนอนคืนหนึ่งแล้วก็มาสอนอยู่อย่างนั้นตลอดพรรษาช่วยสอนนักธรรมให้เขาพอออกพรรษาแล้วอยู่กันอีกหน่อยก็ลากลับไปสงขลาตามเดิมแต่ว่ามีความผูกพันทางจิตใจกันอยู่ตลอดเวลาเพราะเราจะเป็นผู้ร่วมงานกันก็ไปอยู่สงขลาเป็นนักเทศน์นักสอนเรื่อยไปงานของท่านก็ดำเนินไปเรื่อยๆไปช้าช้าช้านี่เพราะว่าไม่มีทุนไม่มีคนสนับสนุนไม่มีใครสนใจแต่ท่านก็ไม่หวาดหวั่นไม่ท้อแท้อ่อนแอในเรื่องนี้ตั้งมั่นในการมุ่งมั่นในการกระทำจริงๆไม่มีการเลิกร่างแล้วก็ทำไปเรื่อยๆคนสนับสนุนก็ค่อยมีขึ้นบ้างโดยเฉพาะชุดแรกที่สนับสนุนสำคัญคือชุดกระทรวงยุติธรรมมีพระยาลัตตรีธรรมประคันเวลานั้นเป็นผู้อธิบดีศาลอุทธรณ์และต่อมาก็เป็นรัฐมนตรีอธิบดีประธานศาลฎีกาต่อมาก็เป็นรัฐมนตรีท่านผู้นี้เป็นเรียกว่าเป็นเสาต้นหนึ่งที่ค้ำจุนงานของคณะธรรมจารย์ให้ก้าวหน้าท่านถึงกับพูดกับเจ้าคุณว่าถ้าหากว่าท่านเจ้าท่านต้องการให้ผมลาออกจากราชการมาทำงานด้วยกันก็ผมก็จะลาออกแต่ท่านบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวก่อนอยู่ราชการไปก่อนช่วยเท่าที่จะช่วยได้แต่นั่นเองท่านมีน้ำใจถึงขนาดอย่างนั้นแล้วก็ช่วยเหลือจริงจังเวลาพักร้อนท่านก็ไปพักที่นั่นไปพักก็รับทานอาหารมื้อเดียวเหมือนพระพอรับทานอาหารเสร็จขึ้นบนยอดเขาเขาพุทธองเขาซึ่งอยู่กลางลานวัดขึ้นไปนั่งอยู่คนเดียวนั่งบนยอดเขาดูวิวทิวทัศน์ทำสมาธิของท่านอยู่คนเดียวไปพักประมาณ10วันพักร้อนพักราชการก็ไปพักเสมอมาแล้วก็ที่ถวายอยู่ประจำก็คือว่าถวายน้ำตาลทรายแดงเดือนละปิ๊บปิ๊บสองลูกใหญ่เป็นประมาณกัดนะถวายเดือนละปิ๊บพอออกพรรษานี่ก็ถวายผ้าไกรแก่พระทุกรูปไม่เคยทอดกฐินวัดสวนโมกนี้ไม่เคยรับกฐินเลยไม่เคยมีใครทอดเลยอามาคิดอยู่เหมือนกันว่าจะทอดสักทีว่างๆจะเป่าร้องเทวฤทธุทิศสายไปช่วยทอดกฐินชัยยาสักทีนะดูหมอ อาจจะเป็นปีครบ84ก็ได้แต่ท่านยังอยู่เรียกว่าไปทอดกันสักทีไปทอดฉลองอายุของท่านไปเลยทีเดียวเพราะไม่เคยมีใครทอดแล้วท่านก็ไม่สนใจว่าใครจะทอดหรือไม่ทอดก็มีจีวรอยู่แล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรการทำงานก็ทำไปเรื่อยๆหนังสือก็ออกจะย้อยออกกันมา แล้วก็บางทีก็ออกเล่มพิเศษเช่น10ปีในสวนมูกนี่เล่มพิเศษท่านเขียนเรื่องการอยู่ในป่าเขียนเรื่องธรรมชาติของสัตว์ของต้นไม้ของอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องดีมากหนังสือเล่มนี้เรียกว่า10ปีสวนมูกเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอ่านท่านเขียนเองเขียนเรียบร้อยน่าอ่านน่าศึกษาแล้วต่อมาก็มีเทปอัดเสียงนี่ก็ดีขึ้นหน่อยพอมีเทปเป็นเส้นลวดคือวัตถุอะไรที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอะไรเนี่ยถ้ามาเมืองไทยนี่ท่านต้องได้ก่อนเพื่อนมีคนส่งไปถวายก่อนเพื่อนเทปลวดนี่ก็ส่งไปถวายก่อนเพื่อนท่านก็ได้อัดเทปลวดไว้แต่ไม่ค่อยดีเท่าใดลวดมันยุ่งบ่อยไม่ค่อยถาวรต่อมาก็เลยเปลี่ยนเป็นเทปดังที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็ได้ใช้เทปเรื่อยมาทุกครั้งที่พูดต้องอัดเทปไว้อัดทุกครั้งนี่เทปที่อัดไว้แล้วนี่ถ้าจะมาพิมพ์เป็นเล่มเจ้าของโรงพิมพ์นครพระนครการพิมพ์โอ้ยเทปท่านอาจารย์นี่จะพิมพ์ให้หมดนี่ต้องใช้เวลา50ปีมันไม่มีเงินจะพิมพ์ด้วยแล้วก็ต้องใช้เวลาตรงนั้นพิมพ์ออกมาเรียกก็เรียกว่าชุดธรรมคูฏปกแข็งเดินทองเป็นชุดมีอักษรเป็นเครื่องหมายเดี๋ยวนี้ออกมา40กว่าเล่มนะเล่มเอามากองแล้วสูงเกือบทั่วหัวท่านแล้วท่านเคยพูดเมื่อสมัยก่อนนี้บอกว่าเรามันเกิดมาชาติหนึ่งถ้าว่าทำงานสร้างหนังสือไว้นั่งแล้วหนังสือกองล้อมไม่เห็นหัวแล้วก็ใช้ได้นั่นเดี๋ยวนี้ใช้ได้แล้วเรามากองรอบตัวท่านไม่เห็นตัวท่านแล้วเวลานี้หนังสือที่มันมากก็ยังทำอยู่เรื่อยๆเวลานี้สบายมากเพราะเทศแล้วก็อัดเทศไว้ทุกเรื่องไม่สูญไม่หายได้เก็บข้อความไว้สำหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไปต่อมาก็ย้ายสถานที่จากสวนโมกพุ่มเรียงมาอยู่ที่เดียวนี้เหตุที่ย้ายก็เพราะว่าเขาย้ายอำเภอเมื่อก่อนอยู่ที่ภูมิเรียงเลยย้ายมาอยู่ที่ชยาใกล้ทางรถไฟครอบครัวของท่านเจ้าคุณก็เห็นว่าตลาดมันไปโน่นแล้วราชการก็ไปย้อนเลยย้ายมาอยู่ทางทิศตะวันตกของทางรถไฟแล้วก็เปิดเป็นสำนักงานธรรมทานมีการเทศทุกคืนวันพระมาอยู่ก็ได้มาเทศกันหลายครั้งเดินมาเดินจากภูมิเรียงก็เดินมาแล้วก็มาเทศแล้วก็เดินกลับไปเดินสมัยก่อนไม่ใช่สะดวกถนนมันขาดเดินเอ้าลงลุยโคลนกันเสียทีเดินก็ลงลุยโคลนเสียทีกว่าจะถึงวัดนี่ก็เปื่อนไปพอสมควรแต่ก็มาด้วยความสบายใจเดินกัน2องค์3องค์บางทีก็เดินคุยกันไปตามเรื่องตามราวไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไปถึงวัดก็ได้พักผ่อนทำอย่างนั้นเมื่อเขายะท่านคุณโยมย้ายบ้านมาอยู่นี่คณะทำทานมาอยู่นี่ก็พิจารณาว่าที่ภูมิเรียงนี่ไม่เหมาะแล้วเพราะที่นั่นน้ำไม่ดีขุดบ่อน้ำเปรี้ยวขุดไม่ถูกที่เวลานี้พระชื่อประชาไปอยู่ไปขุดบ่อได้น้ำใสสะอาดที่ท่านเจ้าคุณขุดมันลึกลงไปเป็นดินเหนียวเลยเปรี้ยวไอ้ที่ดินทรายไม่เปรี้ยวในเลยน้ำนี้ถ้าว่าน้ำก็ไม่ดีไม่สะดวกหลายอย่างการไปมาก็ไม่สะดวกควรจะย้ายไปอยู่แถวเขานางเอก็เลยไปมองหาสถานที่ก็ไปได้สวนแห่งหนึ่งเป็นสวนของหลวงพรหมคุณหลวงพรหมนี่เคยเป็นผู้ภาคษาที่นั่นเป็นบิดาของคุณฮิรันสุตบุตรอดีตอธิบดีกรมสรรพากรคุณฮิรันนี่ก็เรียนหนังสือพร้อมท่านเจ้าคุณเหมือนกันแต่แกตายแล้วเดี๋ยวนี้เรียนหนังสือพร้อมกันเรียนด้วยกันรู้จักกันต่อมาก็คุณหลวงพรหมถึงแก่กรรมลูกสาวถ้าไม่ได้แต่งงานมีอยู่คนหนึ่งว่าคุณพ่อตายแล้วอยู่คนเดียวลำบากไปอยู่กรุงเทพดีกว่าก็เลยขายที่นั่นให้เนื้อที่90ไร่นะขายราคาเท่าไหร่โยมรู้ไหม400บาท90ไร่400บาทค่าลวดหนามก็ยังแพงกว่าที่เลยลวดหนามที่ล้อมรั้วยังแพงกว่าเนื้อที่คือขายให้นั่นเองแต่ว่าได้สตังค์นิดหน่อยพอได้เสียค่ารถกลับกรุงเทพเลยขายให้400บาท90ไร่นะด้านหน้ามีผลไม้มีเงาะมีทุเรียนมีมังคุดผลไม้ดีๆก็ปลูกไว้เลยขายให้ทีหลังก็เลยมันมีเขาอยู่ข้างหลังสวนก็เลยโอ้บอกไปเอาภูเขาเสียด้วยท่านบอกว่าวิธีเอาภูเขาจะเอาอย่างไรภูเขามันเราเอาไม่ได้แต่ว่าเราหาวิธีเอาได้โอ้รอบภูเขาเลย เอาที่ดินรอบภูเขาเขามันก็อยู่ในบ้านเรานะแต่เราขึ้นไปใช้ได้แต่นั่นเองเลยเป็นเขาพุทธทองอยู่ในกลางสวนนะวิธีอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มัน300กว่าไร่กว้างขวางเป็นป่ารักษาป่าไว้เรียบร้อยดีก็เลยย้ายการขนย้ายก็ไปทางเรือกุฏิหลังเล็กๆก็รื้อบรรทุกเรือเดินทางไปอยู่กันที่นั่นเมื่อไปอยู่ใหม่ๆนี่พระเป็นมาเลเรียกันงอมแงมไปตามๆกันท่านเจ้าคุณท่านไม่เป็นเพราะว่าท่านรักษาตัวดีมียาป้องกันแต่พระอื่นเพลอๆยุงมันก็กัดกลางคืนนอนกลางมุ้งแต่กลางวันมันต้องไปธุระตรงนั้นตรงนี้ยุงมันก็แอบมากัดเอามั่งเอาเชือกมาให้ก็เป็นมาเลเรียกันไปตามๆกันสมัยนั้นมนเอกยังไปอยู่หรือเปล่าไปอยู่ด้วยยังไม่ศึกนี่หลังมาศึกแล้วแล้วก็ไปอยู่กันที่นั่นบ้านคนไม่ค่อยมีอยู่นิดหน่อยในบริเวณนั้นแต่ว่าพอพระไปอยู่ในคนก็ออกไปสร้างบ้านอยู่ในทุ่งในนาเขาอุ่นใจว่าพระมาอยู่แล้วก็เลยไปสร้างบ้านที่นั่นการไปมาก็ต้องเดินอามาเคยเดินไปจากสถานีรถไฟชยาไปถึงนะเดินอามาเดิน45นาทีท่านเจ้าคุณเดิน1ชั่วโมงคือท่านเดินช้าอามาเดินตามหลังท่านช้ารำคาญเลยบอกขอไปผมไปก่อนเลยก็เดินไปก่อนไปถึงก่อนเลยไปถึงก็นั่งฟักอยู่ท่านไปถึงว่าน้องท่านเดินเร็วดีใช่ไหมแล้วก็เลยสร้างกับมาอยู่อย่างนั้นสร้างกระต๊อบเล็กๆอยู่การก่อสร้างก็ไม่มีอะไรสร้างกุฏิน้อยๆท่านนี่อยู่ได้สร้างด้วยไม้สำหรับทำไอ้ข้าฝาอะไรนี่ไม้อย่างนี้เอามาวางก็ตีก็ทำเป็นกุฏิสองชั้นด้วยนะสองชั้นแต่ว่าอยู่ไปมันยุ่งเหยิกเลยเอาเชือกดึงสี่เส้นเลยด้านนั้นก็ดึงไว้ผูกกับต้นไม้กลัวมันจะล้มก็นั่งทำงานในบนนั้นนะต่อมามีโยมชาวใจยะลาโยมปู่ห่วยมาถึงโอ้เจ้าคุณอยู่อย่างนี้เจ้าคุณนี่มีค่าสูงนะแต่กุฏินี่มันไม่มีค่าเสียเลยนะมันพังลงแล้วเจ้าคุณจะแย่นะฉันจะมาสร้างกุฏิให้ใหม่นะแล้วต้องอยู่ด้วยนะท่านบอกว่าไอ้เรื่องอยู่นี่ไม่รับรองเพราะแต่ว่าสร้างได้จะไปรับรองได้ไงมันตายซะก่อนก็ไม่ได้อยู่แต่ก็พูดตามในธรรมะว่าไอ้เรื่องอยู่นี่มาไม่รับรองแต่ว่าสร้างได้แกก็มาสร้างเอาช่างมาเองเอาช่างมาจากยะลาแล้วมาอยู่จำพรรษาคุมการก่อสร้างเองจนเสร็จเรียบร้อยเป็นตัวตึกใหญ่โตดีแข็งแรงหน่อยแต่ก็อยู่ไม่ทันไหนกลับไปอยู่ในนั้นไอ้หลังโน้นก็ยังอยู่นะหลังนั้นไอ้หลังดึงสี่เส้นก็ยังอยู่ยังไม่เลิกพระองค์อื่นอยู่ต่อไปท่านก็ไปอยู่ก็อยู่ไม่นานแต่ใดต่อมาก็คิดว่ามันไม่สบายแต่ใดลำบากเลยทำห้องน้ำก็เลยไปอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวนี้ก็นอนในห้องน้ำไอ้ส่วนหนึ่งเป็นห้องน้ำไอ้ส่วนหนึ่งก็มันว่างกว้างหน่อยก็เป็นที่นอนไปก็ไม่เขามีเตียงไปให้เตียงคนป่วยของโรงพยาบาลให้ท่านได้นอนไม่ให้นอนให้หนังสือนอนหนังสือแล้วมันอยู่เต็มไปไอ้ใต้เตียงก็หนังสือเต็มเหมือนกันเหลือที่นอนนิดเดียวมีเสื่ออะไรปูแล้วก็หมอนไม้หนุนหมอนไม้ท่านไม่ได้หนุนหมอนยัดนุ่นยัดผ้าอะไรหนุนหมอนไม้ก็นอนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเอามาไปแล้วก็ดูคืออะไรเองไม่มีที่นอนไอ้ก่อนนี่ก็หาที่นอนท่านไม่พบอ่ะก็ว่ามีไอ้หีบสำหรับเก็บของเก็บข้าวเก็บของไว้เลยนะก็ท่านนอนอยู่บนนั้นนะไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายว่าเป็นที่นอนก็นอนหมอนไม้อันหนึ่งนอนง่ายๆไม่ลำบากอยากเข็นอะไรอยู่อย่างสะดวกสบายของท่านหนังสือเต็มแล้วเดี๋ยวนี้คนไปนี่ไปเห็นกองของเยอะนะเอากระดาษผ้าน้ำมันสีเขียวคลุมไว้บางคนมองในแง่ร้ายมาเขียนหนังสือบอกโอ้ยท่านอยู่ป่าแต่สะสมของเต็มไปหมดจนไม่มีที่จะเดินเขาไม่รู้ว่าอะไรที่คลุมผ้าไว้นะไม่มีอะไรหนังสือทั้งนั้นโรงพิมพ์ก็พิมพ์ป้อนไปงานใหญ่ประกอบกับพิมพ์ป้อนส่งไปแจกไม่ทันแล้วก็กองผ้าคลุมไว้กลัวฝนจะสาดไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วก็กองไว้เขาไปถึงมองนึกว่าของไงความจริงหนังสือแล้วถ้าใครไปที่สวนโมกเนี่ยก็แจกหนังสือนะถ้าทำบุญมากทำบุญ 3,000 4,000 หิ้วไม่ไหวแจกจนต้องแบกเลยแบกกลับบ้านนะ แต่ว่าทำบุญร้อยบาทก็ได้ไป 3-4 เล่มเอาไปอ่านแจกเรื่อยแจกฟรีไม่มีการเรียกร้องอะไรแจกให้เปล่าๆหนังสือก็แพร่หลายขึ้นก่อนนี้ไม่ค่อยได้พิมพ์เดี๋ยวนี้พิมพ์คนนั้นให้เงินพิมพ์คนนี้ให้เงินพิมพ์ก็หนังสือแพร่หลายเป็นชุดธรรมคูดชุดดอกลอยประทุมชุดนั่นชุดนี่เป็นเล่มเล็กๆคนก็ได้อ่านได้ศึกษามากขึ้นการอยู่ในสวนโมกใหม่นี้ก็ดีขึ้นเป็นประโยชน์แต่ก่อนนี้ไม่มีถนนต่อมาเขาก็ตัดถนนไฮเวย์ผ่านหน้าวัดไม่ดีแล้วเวลานี้หนวกหูถึงไปยอดเขาเวลาอาจมาไปนี่พักกุฏิบนเชิงเขานะกุฏิหลังเก่าของคุณหมอบุษกรไปนอนบนนั้นโอ้ไม่ไหวหนวกหูรถมันเร่งเครื่องขึ้นสูงเร่งดังเข้ามาถึงที่นอนเลยบอกไม่ไหวแล้วสวนโบกเวลานี้ไม่เงียบเสียแล้วแต่ว่าท่านก็ไม่รำคาญอะไรท่านก็อยู่เพราะอยู่มานานแล้วปกติก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็มีกุฏิค่อยมากขึ้นคนไปช่วยสร้างให้เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าพอได้อาศัยพระสงฆ์องค์เจ้าสัก50-60-70รูปไปจำพรรษาก็พออยู่ได้ส่วนญาติโยมก่อนนี้ไปก็ลำบากต้องนอนศาลาแต่สมัยก่อนนี้นะอาตมาเคยพาโยมกรุงเทพไปบอกว่าโยมไม่ต้องเอามุ้งไปไม่มียุงรับรองได้ว่ายุงไม่มีขโมยก็ไม่มีก็ไปนอนบนศาลาไม่มียุงสักตัวนอนสบายหน้าแรงแต่หน้าฝนยุงชุมเราไปหน้าแรงก็ไม่มีแต่โยมคนหนึ่งแกต้องพามุ้งไปเลยบอกว่าโยมไม่ต้องกางมุ้งไม่ได้ดิฉันนอนไม่หลับจะไม่ได้นอนในมุ้งนะนอนติดมุ้งเหมือนกันโยมคนนั้นเลยต้องกางมุ้งทั้งที่ไม่มียุงก็ต้องกางมุ้งหน่อยเลยก็นอนไปคนไปเยี่ยมไปเย็นทีหลังคนมันไปมากขึ้นจะทำยังไงก็มีบ้านในเขาพักเพราะบางคนจะไปพักสักเดือนหนึ่ง15วันอะไรแบบอ้าววางแผนที่อ้าวแนวนี้ญาติโยมบ้านอยู่เป็นแถวไปเลยเป็นเหมือนบ้านจัดสรรไปแล้วทีนี้ในบริเวณนั้นคนนั่นสร้างคนนี่สร้างก็ไม่ได้ไปอยู่หรอกสร้างทิ้งไว้นานๆก็ไปพักสักทีหนึ่งก็แขกไปไทยมาก็ได้พักผ่อนได้รับความสะดวกสบายน้ำท่าก็สบายแต่ว่ามันก็ลำบากบางอย่างคือน้ำเมื่อก่อนนี่มันก็มากป่ามันสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ในห้วยมันแห้งก็ไม่ก่อยห้วยนี่น้ำเย็นคนสมุทรสาครไปเที่ยวได้กันไปถึงอาบน้ำโอ้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้อาบน้ำเย็นอย่างนี้เลยก็อยู่ชายทะเลเอาน้ำที่ไหนมาอาบนี่ไปอาบสบายไหมไม่อยากขึ้นฮะน้ำเย็นน้ำใสสะอาดนี่ทำนดน้ำล่มไว้น้ำลงไปนั่งร้องอาบสบายสบายได้รับความสะดวกเรื่องน้ำแต่ต่อมาก็เกิดการขัดข้อเหมือนกันเลยคิดว่าต้องสร้างถังน้ำฝนเป็นงานใหญ่ท่านก็สร้างถังน้ำฝนตามบริเวณศาลากุฏิที่พักมีถังใหญ่ๆการทำกวดสร้างอะไรนี่โยมอย่านึกว่าต้องจ้างช่างมากๆไม่ต้องพระช่วยกันทั้งนั้นช่วยกันทำเช่นโรงโมรสพนี่ใหญ่กว่านี่สองชั้นนะพระทำกับชาวบ้านช่วยกันทำเอาวัตถุมาหินทรายปูนให้พร้อมเหล็กพร้อมผูกเรียบร้อยมีช่างคนเดียวพันเอกสาลีปาลกุลส่งไปให้ช่างนั้นส่งไปแล้วก็ทำงานสร้างโรงมรสพทางวิญญาณเสร็จแล้วก็ยังไม่กลับบ้านถามว่าโยมมากลับไหมอยู่นี่สบายกว่าอยู่กรุงเทพเลยก็อยู่นั่นเรื่อยมาเพิ่งกลับมาอายุมากเข้าก็กลับมาให้ลูกหลานก็ดูแลบ้างเลยกลับมาแกชอบอยู่นั่นนายช่างคุมงานคนเดียวแล้วก็วางแบบวางพิมพ์เช่นเทเพดานเนี่ยเททีเดียวทั้งหลังเลยคนมา 2-3 ตำบลตำบลนี้เทตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง4โมงเช้าตำบลนั้นต่อตำบลนั้นต่อทยอยกันเทไม่หยุดเลยจนกระทั่งเสร็จหมดทั้งพื้นทั้งปล่อยคานทั้งอะไรเทพร้อมตั้งพิมพ์ทีเดียวเทหมดเสร็จเลยชาวบ้านพวกผู้หญิงก็มาหุงข้าวต้มแกงเลี้ยงต้มน้ำร้อนเลี้ยงน้ำชาทำกันคลึกครื้นเลยได้ด้วยความพร้อมเพรียงของญาติโยมชาวบ้านทำเสร็จเรียบร้อยเป็นโรงมรสพทางวิญญาณต่อมาก็คิดสร้างเรือลำหนึ่งเรือบนบกสร้างเรือบนบกในเรือนี่บรรจุน้ำฝนไว้แล้วปากเรือนี่ก็เป็นที่ทำสวนแบบญี่ปุ่นก็เรียกว่าสวนเซนก็ทำไว้โยมทองดีอิสระกุลเป็นเจ้ามือบริจาค400,000เสร็จเรียบร้อยพระทำกันเสร็จเรียบร้อยดี แรงงานของพระเนี่ยทำให้ทุ่นค่าใช้จ่ายแล้วในหนึ่งสัปดาห์นี่มีเป็นวันกรรมกรวันนึงต้องทำงานทุกลูกไม่มีข้อยกเว้นทำงานอะไรต่ออะไรเทกรกรีดคนนั่นคนนี่ทำอะไรต่างๆก็ได้คนที่ผู้ช่วยเหลืออย่างดีมีคนหนึ่งก็ทำงานกรมชนเนี่ยชื่อคุณจิตแกเบื่อลูกขึ้นมาเลยไปชัยยาไปถึงกราบเสร็จท่านเจ้าคุณถามว่ามาจากไหนมาจากกรุงเทพแล้วท่านนั่งเฉยเฉยไม่พูดด้วยเลยนั่งเฉยชั่วโมงกว่าแล้วก็ยังไม่พูดเลยนายจิตเนี่ยว่าตายแล้วกูมาผิดที่เสียแล้วมาเจอพระไม่พูดเสียแล้วอยู่ไปก็ไม่ได้เรื่องแล้วเลยเดินกลับออกจากวัดเดินกลับจะมาขึ้นรถไฟกลับพอใกล้จะถึงสถานีนึกขึ้นได้ถ้าน่าจะลองใจเราก็ได้เรามันใจร้อนเกินไปกลับไปใหม่เลยไปใหม่ก็ไปนอนคืนหลวงเจ้าก็ไปพบอีกอ่ะพบก็รู้เรื่องอะไรบอกว่าจะมาบวชท่านบอกบวชใจก่อนเลยบวชใจอยู่จนกระทั่งบัดนี้แล้วก็ยังไม่ได้บวชเลยสร้างโรงมรสวิญญาณเสร็จแล้วก็ไม่ได้บวชแต่เดี๋ยวนี้มาอยู่บ้านเลี้ยงคุณแม่เป็นอัมพาตลุกขึ้นไม่ได้คนอื่นก็ไปทำราชการหมดแกก็เลยเป็นคนเลี้ยงแม่อาบน้ำให้แม่ป้อนข้าวซักผ้าทำอะไรทุกอย่างเลี้ยงคุณแม่ก็ยังไม่ตายสักทีแกก็ยังไม่ได้บวชสักทีเพราะกังวลด้วยเรื่องเลี้ยงแม่อยู่นี่แต่ก็บวชใจอยู่เรียกว่าจิตใจแกก็สบายอยู่ตามสมควรมีเด็กคนหนึ่งชาวตรังพ่อแม่มีสวนยางใหญ่โตกว้างขวางให้ไปคุมงานในสวนยางคุมไปสักเดือนสองเดือนพอหายไปแล้วนายพินิจหายไปไหนก็ไม่รู้หายไปไหนมีต่อมาคนตรังก็มาเที่ยวสวนโมกไปไอ้พินิจเนี่ยแล้วมาอยู่นี่สบายดีกลับไปบอกพ่อแม่พ่อแม่มาแล้วมาบอกว่านิดเอ้ยกลับไปบ้านเถอะทรัพย์สมบัติเยอะแยะไปอยู่ทำงานที่บ้านแกบอกว่าผมอยู่นี่สบายดีแล้วคุณพ่อคุณแม่อย่ามายุ่งกับผมก็แล้วกันนะแล้วก็อยู่นั้นไม่ไปไหนอยู่ทำงานไม่ใช่คนขี้เกียจตื่นเช้าก็ไปขุดตรงนั้นทำตรงนี้ทำวันยังคำไม่ได้หยุดแต่อยู่บ้านบอกว่าทำไมบ้านเป็นไงไอ้งานนี่ไม่เบื่อมันเบื่อคนอยู่บ้านนี่มันเบื่อคนมันหลายรูปหลายแบบผมขี้เกียจจะยุ่งไอ้พวกคนหลายแบบเหล่านี้เหลือเกินมาอยู่นี่มันไม่ยุ่งมันมีแต่ต้นไม้มันไม่วุ่นวายกับเราตื่นเช้าก็ไปขุดตรงนั้นแต่งคนนี่นอนสบายเป็นสุขไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรครั้งหนึ่งแกเดินทางไปอุดรแล้วก็เดินไปเมืองเลยตำรวจจับนึกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยออกมาจากป่าเอามาไว้ที่โรงพักไม่มีบัตรประจำตัวไม่มีอะไรไม่มีหลักฐานเอามาขังไว้คืนหนึ่งหลวงเจ้าตำรวจเรียกมาสอบไปมายังไงไปยังไงเขาบอกว่าผมอยู่ปากใต้เดิมอยู่กลางแล้วผมอยู่สวนมูกชัยยาอยู่กับพระเนี่ยนี่ก็ผมจะมาเยี่ยมพระที่เมืองเลยที่เคยไปอยู่ที่โน่นแต่ว่าเดินออกมาไปเดินทางป่าสมัยนั้นมันไม่มีถนนเดินป่าออกป่าตำรวจก็จับเลยดูไม่มีบัตรประจำตัวก็นึกว่าคอมอแถวนั้นมันคอมอเยอะแยะบอกว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่แค่นี้ผมจะกับชัยยาแต่สตังค์ไม่มีก็จะต้องเดินต่อไปเองผู้กองเลยบอกไม่ต้องเดินเดี๋ยวจะฝากรถสิบล้อไปให้เลยมาฝากรถสิบล้อเช่าเมื่อมาถึงนิวัฒน์มาพินิจไปไหนมั้งไปจูดอนไปเมืองเลยตำรวจจับไปขังกรงเสียคืนหนึ่งวะนั่นเป็นเรื่องอะไรก็ไม่มีหลักฐานอะไรว่าเป็นคนประเทศไทยนี่ผมบัตรประจำตัวก็ไม่มีดีนะบารมีสวนโมกช่วยไว้เลยบอกว่าอยู่สวนโมกตำรวจมันก็รู้ว่าสวนโมกคืออะไรยังดีตำรวจนั้นรู้จักสวนโมกถ้าไม่รู้จักสวนโมกคงจะจับเข้าขังคุกหนองดานไม่มีบัตรประจำตัวก็มาได้ปักนี่ก่อนแล้วก็กลับวัดได้นะเข้าไปอย่างนั้นคนอย่างนั้นก็มาอยู่ได้มาช่วยงานช่วยการคนมาช่วยอยากจะทำอะไรก็มีคนมาช่วยเช่นสร้างโรงมรสพทางวิญญาณนี่เขียนภาพนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะทำภาพติดขวาผนังนี่อ้าวพระนาคเกษมชาวอินเดียพยาสาเนี่ยทำแบบทำพิมพ์ทำอะไรให้เรียบร้อยหล่อเป็นโรงงานปั้นเป็นทำโรงงานขึ้นเลยเขียนภาพติดขวาผนังโรงมรสพทางวิญญาณแล้วก็มีคนก็เรียนศิลปากรชื่อโควิดเขาเป็นนักเขียนภาพก็มาเขียนได้อะไรแล้วพระองค์อื่นก็ช่วยกันเขียนเขียนจนเก่งชั้นแรกเขียนไม่เป็นเขียนไปเขียนมา เก่งกว่านักเรียนศิลปากรเสียอีกเวลานี้พระพวกนั้นเขียนได้ดีเขียนรูปอาตมาก็เขียนสวยรูปสวยงามเขียนเรียบร้อยฝีมือเขาดีเพราะได้เรียนได้ทำด้วยจิตใจสงบไม่วุ่นวายนี่คือผลงานที่เกิดขึ้นแต่นั่นเป็นผลงานด้านวัตถุผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืองานด้านธรรมะท่านเจ้าคุณนี่ท่านไปขุดไปคุ้ยเอาของที่มันอยู่ในดินเหมือนกับไปคุ้ยเพชรที่อยู่ในหินนี่ไประเบิดไปเอาเพชรมาเอามาเจริญในแล้วก็ประดับเรือนแหวนญาติโยมทั้งหลายท่านค้นคว้าศึกษาทำงานด้านเดียวคือค้นคว้าศึกษาหยิบข้อความในพระไตรปิฎกที่น่าศึกษาน่าสนใจเอามาเปิดเผยทำให้ตื่นแสดงแก่ญาติโยมทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาท่านทำหน้าที่นี้ไม่รับนิมนต์ไปไหนอยู่ชัยยาไม่นิมนต์ไปใครนิมนต์ท่านไม่ไปบอกเฮ้ยพระเยอะแยะอย่ามารบกวนอาตมามามีงานที่จะต้องทำที่พระอื่นทำไม่ได้ท่านก็ไม่ไปไหนใครจะเป็นจะตายอย่างไรท่านก็ไม่ไปคุณโยมเจ็บหนักจะถึงแก่กรรมพระมาบอกท่านก็เดินไปช้าๆไม่ได้รีบได้ร้อนอะไรไปถึงก็นั่งดูโยมจนโยมสิ้นใจไปแล้วก็เรื่องศพนี่พระในอำเภอชัยยาบอกว่าแม่เคลื่อนนี่ไม่ใช่เป็นโยมของท่านเจ้าคุณคนเดียวนะเป็นโยมพระทั้งอำเภอท่านเจ้าคุณอย่ามาขัดฟังเรื่องอะไรพวกพระเขาจะทำอะไรต้องตามใจเขาพระเขาไปทำเองเขาทำเมนตั้งศพอะไรต่ออะไรท่านนั่งเฉยๆนั่งดูเขาทำกันไปเฉยๆตามใจเขาเพราะว่าเขาถือว่าเป็นคุณโยมของเขาเหมือนกันท่านจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้เขาก็ทำตามธรรมเนียมประเพณีท่านก็ไม่ว่าอะไรจนกระทั่งเผาศพเรียบร้อยเอากระดูกไปไหว้ที่เขาอำเภอท่าชนะเขาเรียกว่าเขานั้นมาเห็นแต่ไกลอยู่ในทะเลก็เห็นอยู่บนบกก็เห็นนั่งเรือบินก็เห็นเขานั้นมันใหญ่นะท่านบอกนั้นอนุสาวรีย์คุณโยมกระดูกคนโยมทั้งหญิงทั้งชายอยู่ในเขานั้นขึ้นไปบนภูเขาผูกเชือกโยนลงไปในรูเหวแผ่นดินนี้ไม่สลายเมื่อใดภูเขานั้นก็ยังอยู่เป็นอนุสรณ์ต่อไปไม่ต้องไปเที่ยวสร้างเจดีย์ไว้ตามวัดมันรกวัดมันมีอยู่แล้วไปไหว้ที่นั่นเลยสบายใจดีท่านทำอย่างนั้นไม่ค่อยวุ่นวายด้วยเรื่องอื่นงานที่เป็นหน้าที่คือศึกษาค้นคว้าทางธรรมะเอามาประกาศแก่ญาติโยมทั้งหลายจนชื่อเสียงปรากฏไปในโลกชาวโลกรู้จักท่านพุทธทาสแห่งสวนโมกชยาหนังสือท่านแพร่หลายไปเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแพร่หลายวันก่อนนี่ญี่ปุ่นมานี่คนมานั่งคุยกันแจกหนังสือไป2เล่มกลับไปถึงบ้านโอ้แม่หนังสือนี่ดีมากจะต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นให้คนญี่ปุ่นได้อ่านแล้วถ้ามีเรื่องอะไรอื่นก็ขอให้ส่งมาด้วยจะขอบคุณมากเขาจะได้แปลให้ชาวญี่ปุ่นได้อ่านด้วยธรรมะที่ท่านเขียนมันเป็นธรรมะใหม่ไม่ใช่ใหม่แต่มันของเก่าที่จมอยู่ในกองครูนกองเลนไม่มีใครไปหยิบขึ้นมาท่านอุตส่าห์ไปหยิบขึ้นมาแล้วก็เอามาตกแต่งให้มีความน่าอ่านน่าศึกษาคนก็ได้อ่านน่าศึกษาถ้าไม่มีท่านเจ้าคุณพุทธทาสเกิดขึ้นในประเทศไทยเราจะไม่ได้ศึกษาธรรมะที่ลึกซึ้งอะไรเลยนี่เป็นบุญนักหนาของพวกเราที่พุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทพระท่านเกิดขึ้นแล้วก็มีชีวิตมีค่าในทางธรรมะในทางศาสนาเวลานี้อายุท่านก็83แล้วแก่เต็มที่ท่านก็บ่นอยู่เสมอบอกมันใกล้เต็มที่แล้วมีอะไรที่ต้องพูดต้องรีบพูดมีอะไรต้องทำต้องรีบทำเพราะเวลามันน้อยเต็มที่แล้วท่านพูดเสมอใครไปหาบอกเวลามันน้อยเต็มทีแล้วมีอะไรที่จะต้องพูดต้องรีบพูดแล้วเดี๋ยวจะไม่มีเวลาจะพูดนึกถึงสังขารร่างกายอยู่เสมอตอนนี้ก็มาดำรงธรรมไปพบที่ทางใต้บอกท่านเจ้าคุณสั่งนะส่งให้หลวงพ่อไปพบท่านหน่อยมาปักใต้แล้วให้ไปพบท่านหน่อยอันนี้มาดำรงธรรมกลับไปก็ทำไมไปเร่งรัดน้องท่านแล้วมั้งไม่ได้เร่งนัดก็เรียนให้ท่านทราบแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยเวลาไม่พอนี่ตอนนี้เวลาไม่พอแล้วจะไปชัยยามันยุ่งหลายเรื่องแล้วก็ค่อยไปทีหลังกลับมาก่อนถึงค่อยไปเรื่องอะไรก็ค่อยพูดกันทีหลังต่อไปท่านไม่เคยสั่งให้ไป แต่นี่คงจะมีเรื่องสลักสำคัญให้ไปก็ยังมองดูเวลาอยู่ว่าจะบินไปได้ก็จะบินไปสักคืนนึงแล้วก็กลับมาเตรียมตัวไปต่างประเทศต่อไปนี่คือชีวิตมันเล็กน้อยที่เอามาพูดนี่เรียกว่าเล็กน้อยหยิบมานิดหน่อยเท่านั้นเองถ้าให้ละเอียดแล้วก็ต้องศึกษาจากผลงานของท่านซึ่งมีมากมายก่ายกองผลงานที่ท่านเขียนท่านแสดงไว้มีมากมายต้องอ่านด้วยความตั้งใจมาอยู่ที่วัดบางทีก็ไม่ได้อ่านเวลาไปอยู่ต่างประเทศหนังสือมีก็ไปอ่านที่โน่นสนุกดีอ่านแล้วเพลิดเพลินอ่านจนไม่ได้ถึงเวลาฉันก็พระต้องมาเตือนว่าไปฉันข้าวอ่านมันเพลินไปมีหนังสือไปอยู่วัดลอนดอนก็มีตู้มีหนังสือครบก็เลยอ่านได้อ่านอยู่นี่ไม่ได้อ่านมันยุ่งกับญาติกับโยมไม่ได้อ่านหนังสือเจ้ากันมาแล้วมีความทุกข์มีความเดือดร้อนเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องนั่นอุ้ยมากมายกลายเป็นสำนักงานแก้ปัญหามนุษย์ไปจะแล้วเวลานี้ก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องแก้ไปตามเรื่องเท่าที่จะทำได้ก็เกิดมาเพื่อในหน้าที่นี้ก็ต้องทำหน้าที่นี้ต่อไปจนร่างกายมันไม่สามารถจะทำได้มันก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติญาติโยมได้ยินได้ฟังแล้วถ้าว่างๆก็ไปชมนิทรรศการนะนิทรรศการเขามีหลายอย่างนะน่าดูก็จัดอย่างดีเลยจัดที่ศาลาพระเกี้ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าไปศาลาพระเกี้ยวหาง่ายวันที่22ถึง28เนี่ยโยมไปหน่อยชวนกันไปดูผลอะไรต่ออะไรก็มีปาฐกถามีอะไรต่ออะไรนะแล้วก็ช่วยบอกนี่ยังไม่ได้ประกาศทางโทรทัศน์วิทยุจะต้องประกาศเหมือนกันวันที่จะออกเป็นคำประกาศให้ญาติโยมได้รู้พูดมาก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที